Djævelens værk af Lotte Petri, fortalt af Iben Host. Bogen indledes med et citat. Dybest i mig ligger dødens sorte vand. Det spejler dig i mine pupiller. Se her dit eget liv og bær mit navn inderst i knoglernes tavse tusind år. Michael Strunge, Knoglerne, 1986. Kapitel 1. Assistens Kirkegård 2014. Nu er du en engel. Inskriptionen på søjlen af sort marmor fik retsantropolog Josefine Jespersen til at stivne et øjeblik. Det var en barnegrav, og hun mærkede et stød i mellemgulvet, da hun så årstallet 1986. Drengen var død samme år som hendes egen bror. De havde været lige gamle. Hun rømmede sig, mens tankerne for tilbage i tiden. Så trådte hun væk fra graven og nærmede sig en halvkreds af neonklædt personale fra metroselskabet. Efter et øjeblik nikkede hun som tegn til, at arbejdet kunne gå i gang. Vinteren havde indfundet sig tidligt som et dårligt varsel. Dagene gik i et, hvor begrebet morgen ikke eksisterede, og mørket kom listende allerede tidligt om eftermiddagen. Solen havde tabt kampen mod mørket, og det var som at befinde sig i en dvale. Tågen lå som et tungt tæppe overalt, og et opkørt pløger havde invaderet Assistens Kirkegård. Regnen havde silet ned i flere dage i træk, og vandet fik jorden til nærmest at syde af væde. En skarp projektør oplyste den plet, hvor den høje, slanke marmorsøjle skulle fjernes, og siden de jordiske rester, der måtte befinde sig nedenunder. En klæbert af en mand betjente en bobcat, der lignede et stykke legetøj. Josefine og arkeologen Rita Magnussen overvågede arbejdet fra sidelinjen. De var del af et team, der skulle foretage en etisk rydning af den nordlige del af Assistens Kirkegård i forbindelse med det forestående metrobyggeri ved Nørrebros runddel. De jordiske rester fra de involverede grave skulle fjernes og genbegraves på kirkegården. Projektet havde ikke overraskende vagt modstand, da mange mente, at det var et alvorligt indgreb i gravfreden, men det var ikke nok til at standse metrobyggeriet. For Josefine var det imidlertid en unik mulighed for at få adgang til et stort knoglemateriale, der gav et tydeligt billede af folkesundheden hos københavnerne. De mange skeletter var en sand guldgruppe, og observationerne skulle bruges til et forskningsprojekt. Samtidig skulle hun klare det daglige arbejde på antropologisk laboratorium, der var tilknyttet Retsmedicinsk Institut. I kraft af hendes omfattende viden om knogler, supplerede hun af til statsobducenten, fortrinsvist ved obduktioner af lig, der var særligt hårdt medtagende, som følge af alvorlig trafikuheld eller forrådnelse. Arkeologen Rita var udlånt af Københavns Bymuseum, og hun havde ansvaret for afmærkningen af gravene og styrede selve udgravningerne med hård hånd. Selv granvoksne mænd blev helt medgørlige under hendes kommando, og hun fjernstyrede dem effektivt, mens de betjente de små gravemaskiner, der skrællede jorden væk i papirtynde lag. Rita holdt skarpt øje med, at de ikke gravede for dybt, med risiko for at skade det sårbare knoglemateriale. Det lod til at være noget af en entreprise at få vristet den sorte marmorsøjle fri af rodnettet fra et træ, som helt fysisk havde omklamret den sokkel, som om det forsøgte at forpure deres forhævne. En efeusblade havde lagt sig som blanke slangeskæl omkring træets stamme. Nogle seler var blevet anbragt omkring søjlen, og nu forsøgte man at trække den fri. Flere metroarbejdere var stødt til, og Josefine lyttede åndsfraværende til deres snak på sydlandsk kautervælsk. Metroselskabet havde hyret en italiensk underentreprenør til at udføre betonarbejdet. Arbejderne havde befundet sig på dansk grund i mere end et år, og klimaet lod ikke til at bekomme dem vel, for ansigternes olivenfarvede glød var blegnet. Netop dette gravsted blev kaldt den sidste bastion, fordi de pårørende havde modsat sig gravrydningen og tryllede biskoppen om at skride ind i sagen, så metroselskabet havde helt bogstaveligt måtte grave udenom, indtil henvendelsen var blevet behandlet. Men biskoppen kunne intet stille op, da reglerne for etisk rydning var blevet overholdt til punkt og prikke, eftersom fredningstiden for gravsteder blev ophævet efter 20 år. Straks efter at biskoppen havde svaret, gik metroselskabet i gang med fjernelsen af gravstedet under opsyn af bymuseets arkæologer. Josefine betragtede den genstridige søjle, hvor små hvide vinger af marmor lyste op som reflekser i eftermiddagsmørket. Monumentet var meget smukt og måtte have kostet en formue. I det samme mærkede hun efterdønningerne af søjlens hårde møde med underlaget. Den var segnet som et træ, og stødet lejrede sig i jorden og kunne fornemmes selv flere meter borte som et lille efterskælv. Søjlen var knækket næsten nøjagtigt midt over. Josefine mærkede et stik af ærgrelse. Hold kæft, en idiot, hviskede hun til Rita, der stod med knyttede hænder og et anstrengt udtryk i ansigtet. Rita nærmede sig bobcat-føreren og råbte nogle kraftudtryk, der ikke behøvede oversættelse, mens hun gestikulerede energisk med hænderne. Hendes krøllede hår synes at lyse hvidt i skæret fra projektørerne. Metroarbejderne bandt møjsommeligt noget ræb om søjlestykkerne, som blev slæbt bort efter at være blevet fastgjort til en krog på bobcatten. Og snart gik processen over i næste fase, hvor gravemaskinen langsomt fjernede jorden ind til graveskålen stødte på en hård overflade, og der lød en skrabende hul lyd. Rita gjorde tegn til,